co vás zajímá. Ptá se Pavel Hala.
A mým hostem ve studiu je Robin Šín, lékař z Fakultní nemocnice Plzeň. Ještě jednou hezký podvečer.
Hezký podvečer vám i posluchačům.
Pane doktore, je to opravdu aktuální téma, která respirační onemocnění patří v Česku mezi nejčastější a i třeba teď aktuálně?
Tak teď sezóně je to jako každoročně v rámci epidemie chřipka, protože bohužel patříme mezi země v Evropské unii, kde je skoro nejnižší proočkovanost proti chřipce a my to teď bohužel vidíme.
V čem se liší virové a bakteriální infekce dýchacích cest a jak je rozpoznat? Dáme si na úvod takový, řekněme, vědomostní.
Virové infekce způsobují viry, což jsou jednodušší mikroorganismy, než jsou bakterie, ty už jsou trošku složitější a my právě často vidíme to, že vznikne nějaká virová infekce dýchacích cest a pak na to teprve nasedne nějaká zlá bakterie a způsobí tu, jak tomu říkáme, superinfekci a ublíží tomu člověku ještě mnohem víc.
Oslabíme si imunitu, nachladíme se, kdy je ten čas, kdy už bychom měli jít k lékaři. Jinými slovy, jak rozpoznat obyčejné nachlazení od chřipky nebo třeba i COVID-19?
Co se týká nějakých závažnějších virových nebo bakteriálních onemocnění, tak to na sobě samozřejmě sami nepoznáme, ale dejme tomu, že pokud prostě 2-3 dny mám horečky, které neklesají, tak prostě navštívím svého praktického lékaře. Samozřejmě pokud jsem nějaký pacient s nějakým chronickým závažným onemocněním sledovaný, ale to je z posluchače od posluchače, tak by měl tu péči třeba měl, nebo to vyšetření vyhledat i dřív.
Ještě si pojďme na úvod říct k těm teplotám nebo zvýšené teplotě, horečkám. 37,5 už je, že bych si měl dávat pozor a zbystřit pozornost.
Měl bych si při 37,5 dávat pozor s tím, že třeba budu mít nějaké další příznaky, kašel, budu k tomu mít nějaké bolesti svalů, kloubu a tak dále. A podle toho se dál řídím, ale samozřejmě tohle to za mě ještě není stav, kdybych měl jít k praktickému lékaři, nebo když to řeknu jednoduše, využívat třeba pohotovostní službu, urgentní příjem a podobně.
Takže spíš 38 třeba, 3 dny.
To už se bavíme o horečce, to už ano, pokud máte 2-3 dny horečku, tak samozřejmě máte k tomu třeba i nějaké dýchací obtíže a podobně, jak byste měl vyhledat lékařskou pomoc.
Pojďme ještě trochu k prevenci, i když jsme uprostřed chřipkové epidemie. Jaká preventivní opatření skutečně pomáhají v boji proti respiračním onemocněním z vašeho pohledu? Teď dáme stranou všechna reklamní sdělení, všechny zaručené babské rady, váš pohled lékaře.
Tak největší reklamní sdělení mě jako primáře z kliniky infekčních nemocí je samozřejmě očkování. My máme sezónní očkování proti chřipce, které bezpečně brání tomu, jsou na to letité statistiky, zkušenosti proti těžkému a smrtelnému průběhu, to samé je u covidu, očkování proti covidu. Podle mě každý rozumný člověk a očkovat se mohou i děti, můžou se očkovat i těhotné ženy, což je jedna z velkých rizikových skupin pro chřipku, covid a tak dále. Tak je prostě očkování a samozřejmě v době, kdy se určité skupiny obyvatel, ať už z nějakých svých politických důvodů, kdy hledají nějaké, sbírají body a podobně a bojují proti očkování, tak prostě očkování je jedna z nejbezpečnějších léků, protože je to zároveň léčivo, tak které prostě existují. A pokud bychom se pravidelně očkovali na podzim proti chřipce covidu, tak my bychom teď neviděli velké množství úmrtí lidí, kteří, ano, jsou seniori, je jim 75, 70, 80, ale doteď byli schopni si dojít do obchodu, fungovat s přáteli třeba a podobně a prostě my je, když to řeknu jednoduše surově, za 4-5 dní vidíme u nás mrtví.
Ještě k tomu očkování. Teď je chřipková epidemie, to by mělo probíhat mimo tu hlavní chřipkovou sezónu.
Já doporučuji očkování proti chřipce a covidu oboje najednou, na to jsou taky velké studie, je to bezpečné a za mě ideální v říjnu. A pro osoby starší 65 let určitě a pak pro malé děti, určité skupiny obyvatel, tam je dobré poradit se s dětským praktickým lékařem, tak proti RS virům.
Nejen k kolem očkování proti chřipce koluje řada mýtů. Jedním z nich je, že třeba se mohou projevit chřipkové příznaky hned po očkování, nebo jak to je s tím snášením?
Když to řeknu jednoduše, tak to je dobře, protože když máte silný imunitní systém, dostanete tu vakcínu, podle mě důležitý asi pro lidi je právě kvůli antivaxerům říct, že ta látka, kterou dostanete do toho svalu, tak zůstane v tom svalu, nejde nikam do krve, nepřepisuje DNA a podobně, ale tam si ten imunitní systém v tom svalu najde tu vakcínu, tu očkovací látku a podle toho si vyrobí protilátky. A jak vyrábí protilátky, seznamuje se de facto s tím v uvozovkách onemocněním, i když je to vakcína, a samozřejmě reaguje. Takže já vždycky říkám, že když někdo jeden, dva dny potom řekne, že ho bolela hlava, že mu to místo, kam se aplikovala ta vakcína, stvrdlo, bolelo, že měl třeba zvýšenou teplotu, tak já řeknu, to je dobře, protože jsi měl reakci toho imunitního systému a teď prostě se s tím to tvoje tělo dobře seznámilo. Až pro tebe někdo projde, kolem tebe projde a prskne na tebe chřipku, tak ji neproděláš. A nebo samozřejmě, vakcína není stoprocentní. Vy se můžete nakazit, ale budete mít lehký průběh.
Ještě jedna taková otázka na primáře infekční oddělení infekčních nemocí Fakultní nemocnice Plzeň. Teď máme únor 2025. Už přeci jenom od té velké pandemie covidové je to nějaký čas. Zmiňoval jste antivoxery, odmítače, očkování. Jak je to s vakcínami? Teď máte možnost popsat aktuální stav, protože kolovala také celá řada mýtů o co všechno to dokáže nést po čipy, až já nevím co. Tak jak je to teď s vakcínami? Už se ustálil trh, už je vše odzkoušené.
Trh se ustálil a stále žádná vakcína neumožňuje přenášení signálu 5G do mozku. Můžu ubezpečit všechny posluchače. Asi za mě je důležité říct, ať samozřejmě každé léčivo, léčivý přípravy, včetně vakcíny, má svoje nežádoucí účinky. Ale u vakcín je prověřeno obrovskými studiemi, ať jsou to vakcíny, jak se bavíme teďka o respiračních onemocněních nebo některých jiných onemocněních, tak jsou prostě bezpečné a mají méně nežádoucích účinků než třeba jiné léky. Lidé třeba neřeší, že spousta volně prodejných léků v lékárně, když berou, anebo léku, které jim třeba i lékař z nějakého důvodu musí předepsat, tak mají často mnohem víc nežádoucích účinků a komplikací než vakcíny. Takže antivaxeři řeší to, že pár procent lidí po očkování proti něčemu má jeden, dva dny teplotu, nebo že je něco bolí, ale zajímavé je, že se třeba neřeší to, že si lidi můžou koupit některé léky a užívat je volně a můžou mít větší problémy, než když si nechají píchnout vakcínu proti chřipce třeba.
Český rozhlas právě v těchto dnech otevřel téma zneužívání volně prodejných léčiv, včetně nosních kapek, analgetik a podobně. Váš pohled, jaká to přináší dlouhodobá rizika třeba nadužívání nosních kapek?
To je opravdu věc, kdy my se snažíme pacientům vysvětlit, že 5, maximálně 7 dní a lidé bohužel u těch kapek si zvykli na to, že za ně vyléčí každou rýmu, každé nachlazení a jsou na tom opravdu závislí. Ničí to tu sliznici, občas je to velice silná závislost jako na některé jiné léky, nese to některé své problémy. Ničíte si tím právě i imunitní a filtrační a další schopnosti, nosní sliznice a není to dobře, nebo jsou lidé závislí na analgeticích, na volně prodejných lécích na bolest, na lécích na spaní, když to řeknu jednoduše a tak dále. A myslím si, že těch témat, co se týká léčiv, je více a jsou důležitější, než řešit to, jestli budeme do hlavy přijímat vakcínu proti covidu 5G, anebo se nám přepíše DNA.
Může časté užívání kapek nenávratně třeba poškodit nosní sliznici, že je pak třeba i nějaká operace chirurgická?
Může, je to problém a řeší to potom specialisté hlavně v oboru ORL.
Ještě u těch analgetik, říká se mu laicky růžový prášek proti smrti, neboli přípravky s ibuprofenem. Ibuprofenum je ta léčivá složka. A co si tím můžeme způsobit, když to použijeme na každou bolest hlavy, na každý pocit nachlazení?
Nebudu řešit to, že pokud to dlouhodobě užíváte, tak se snižuje ta tolerance a potřebujete si přidávat, aby vám to analgetikum zabralo, ale horší je, co často vídáme napříč obory, tak je při tom chronickém užívání a nadužívání těch léků na bolest některých, to, že si tím ničíte jednoduše laicky řečeno sliznici v žaludku nebo vícnu a můžete si způsobovat i třeba krvácení do trávicího traktu a to někdy až životu nebezpečné.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A naším hostem je primář kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Plzeň Robin Šín. Ještě jednou hezký podvečer.
Dobrý večer.
Před písničkou jsme probírali nosní spreje s léčivými přípravky, které někteří lidé nadužívají, až si způsobí třeba i poškození nosní sliznice. Jak je to naopak s prevencí? Vincentka, mořská voda, nějaké výplachy nosní sliznice?
Jak prevence, tak hlavně potom v průběhu toho onemocnění, já to velice doporučuji. Ta mořská voda je na to nejlepší.
Jsou takové ty konvičky vyplachovací s odměrkou na běžnou kuchyňskou sůl, nemůžeme si tím nějak ublížit, je to docela populární.
Je to populární a dá se říct, že i napříč lékařským stavem na tom můžou být někdy různé názory, ale já speciálně třeba u dětí, pokud to tolerují a rodiče na to naučí a mají nějakou takovou tu zadní rýmu, když tomu tak budem říkat, tak je to super a já se tomu vůbec nebráním, protože prostě opravdu sám s tím mám dobré zkušenosti, že velké množství toho hlenu, které normálně ty malé děti nevysmrkají, tak prostě takhle z těch dětí jednoduše laicky řečeno dostanete ven.
Nachlazení a potlačování příznaků pomocí ať už těch nosních sprejů, nosních kapek nebo analgetik, tak vlastně brání našemu přirozenému imunitnímu systému, naší přirozené obrany schopnosti, aby se s tím laicky řečeno tělo nějakým způsobem popralo samo, pokud už teda nemáme několik dní horečku.
Dá se říct, že je to potřeba posuzovat člověk od člověka, pokud je někdo starší, má různá chronická onemocnění, tak říkám, že je lepší zahájit léčbu dřív než pozdě, ale říkám, je to o tom celkovém zdravotním stavu a přístupu toho člověka. Za mě, co je důležité a co jsme se bohužel ještě nenaučili u nás, tak je v případě, že začnu mít kor na podzim v zimě nějaké příznaky respiračního onemocnění, tak být, dá se říct, ohleduplný k okolí. My jsme se vrátili s manželkou teďka o víkendu z Paříže, tam prostě vidíte, že když někdo pochrmlává, tak má tu roušku. Roušky se osvědčily už za španělské chřipky po první světové válce. Už v té době existovaly i antivaxeři a podobně, ale myslím si, že tohle je třeba důležité.
Na druhou stranu, abychom si třeba neublížili, občas spotkávám nějaké seniory na ulici, kde jsou úplně ve volném prostoru a tahnou tašku například nebo vozík a je vidět, jak mají i problém s dýcháním, ale do toho si sami funí, do té ústenky nebo roušky, to asi není zase až tak úplně nutné.
Pokud člověk nemá nějaké chronické dlouhodobé plicní onemocnění nebo nějaké těžké astma a podobně, tak tu roušku obyčejnou, nemusí to být respirátor, stačí obyčejná rouška, tak by měl stolerovat bez problémů. Jinak samozřejmě takové to nošení ve volném prostoru úplně jako nemusí být, tam jde opravdu o uzavřené prostory, anebo i venkovní prostory, kde se srocuje nějaké větší množství lidí, když ten člověk bude stát někde na tržišti ve frontě, kde na sebe vzájemně lidi prskají z metru, z půl metru, taky tam to smysl má i venku.
Je to vidět na asijských národech, které jsou v tomhle asi nejvíc disciplinovaní. Jakmile přiletí nějací japonští turisté, tak prakticky okamžitě mají roušky.
Je to tak a také tam asi infektologové v zimě mají větší pohodu v těch zemích.
Pane doktore, pojďme ještě trochu k té prevenci. Probrali jsme třeba nějaké neinvazivní, nenávykové proplachování nosní sliznice. Co třeba otužování, sauna, knajpovy lázně, taková ta různá preventivní opatření, abychom si posílili imunitní systém?
Myslím si, že spíš než posílení imunitního systému je to posílení kardiovaskulárního systému, ale ono to jedno s druhým souvisí. Jako opravdu musíme brát tu celostní medicínu, že jeden orgán nebo orgánová soustava vždycky ovlivňuje i ten další. Takže za mě určitě ano, ale mě do toho nenuťte, protože já musím mít vodu aspoň 30 stupňů Celsia.
Je to také zase případ od případu, člověk od člověka.
Ano, přesně tak.
V každém případě, pojďme si říct ještě teď, v té aktuální chřipkové epidemické situaci, mohou dělat něco třeba posluchači a posluchačky, kteří slyšeli, že očkování může být dobrou prevencí, musí počkat na jaro, nebo je možné i teď v epidemii se nechat očkovat?
Teď to smysl nemá a především se dá říct, že ta vakcína pro to další období, pro tu další sezónu chřipkovou, se vyrábí podle těch chřipkových virů, které se trošku mění, ono je to trošku složitější, mezi sezónami. Ona ta chřipka vždycky přes léto nezmizí, že by zas někdo mohl vymýšlet, že chřipka existuje podezřele až jenom na podzim a v zimě, ale ona koluje mezi jižní a severní polokoulí, přitom se trošku mění ten virus a ty farmaceutické firmy, ty zlé, co vyrábí ty nebezpečné vakcíny, jak říkají antivaxeři, tak prostě podle toho posledního viru chřipky A a B vyrobí tu vakcínu. Takže zas bude mít smysl očkovat se až novou vakcínou proti chřipkovou v září, za mě radši až v říjnu. Ono ty chřipky u nás nejvíc začnou vylezat prosinec, pak leden, únor jsou nejhorší. Co se týká prevence, naše fakultní nemocnice se těmi dlouhodobě zabývá, tak je určitě důležitý vitamin D. Ukazuje se, že jak původně pocházíme z Afriky všichni, byli jsme zvyklí na nějakou dávku slunečního světla, vyrábíme si vitamin D právě z toho, tak na podzim zimě toho vitamínu má naprostá většina populace málo. A jako jedna z důležitých prevencí je vitamin D, protože je prokázáno, že čím ho máte méně, tím můžou být těžší ty průběhy těch virových onemocnění a vůbec, že se nakazíte. A zase neposlouchat jenom reklamy, nechat si klidně změřit hladinu vitamínu D a používat preparáty, které vám doporučí lékař, ne reklama v komerční televizi.
Vitamin D nám chybí přes zimu kvůli slunečnímu svitu, jsme si řekli.
Přesně tak.
Kromě syntetických přípravků nebo přípravků, které nám doporučí náš například praktický lékař, nějaký přírodní zdroj, to jsou...
U toho vitaminu D je to právě problém. Naprosto většinu jiných vitaminů my si vyrobíme, nebo vyrobíme, my získáme z potravin a tak dále, ale ten vitamin D je problém a je potřeba ho substituovat tímhletím způsobem.
Takže slaná voda, ať už česká, řekněme, anebo mořská klasická přípravky, výplachy, ano. Očkování nejlépe na podzim, říjen jsme doporučili. Asi nic neskazíme, když se budeme procházet a trochu se hýbat, tak abychom posilovali kardiovaskulární systém a tím i svoji imunitu. Ještě nějaká vaše další rada na závěr?
Vy jste to už naznačil, hrozně důležitý je pohyb. Doporučuje se aspoň 3x týdně, těch 3/4 hodinky, hodinku, jít se projít, ať už jakékoliv počasí. Pestrá strava, zelenina, ovoce. Dneska máme výhodu, že žijeme naštěstí v tržním hospodářství, kde se ženeme i v zimě čerstvé potraviny, včetně čerstvé zeleniny, čerstvého ovoce. Myslet na svoji váhu, protože samozřejmě obézní lidé, lidé s cukrovkou mají těžší průběh všech nemocí, včetně infekčních nemocí, chřipky a tak dále. U nich samozřejmě probíhají hůř. A říkám, za mě velká přímluva, já to vím, že to už zní, jak kdyby mi patřila některá z těch firem, ale prostě očkování.
Co se týče vitamínu C, o něm jsme se vůbec nezmínili, často bývá glorifikován, vynášen do nebe, ať komerčně, tak i mezi lidmi. Ono to s ním zase až tak není, proti tomu Dčku třeba.
A já jsem rád, že jste to zmínil, protože já vždycky říkám, že vitamín C je nejúžasnější zátěž na ledviny hned po některých nemocech chronických, protože my máme vitamínu C dostatek prostě z potravy. Z toho, co sníme tady ve střední Evropě, ať už je to v červenci nebo v únoru, tak máme prostě vitamínu C dost a všechny ty komerční náborové akce, jako tady ještě zlabejte 3 tablety vitamínu C denně, kupte si to u nás, anebo považuji trošku spíš za šarlatanství než medicínu, že prostě existují, že vám někdo za úplatu samozřejmě, protože z veřejného zdravotního pojištění se platí jenom věci, které mají prokazatelný efekt, takže si za mě někde zaplatíte, že vám dají infuzi s několika gramy vitamínu C, tak to tělo prostě to nespotřebuje a jenom tím zatížíte ledviny a jednoduše řečeno ten vitamín C vymočíte, takže jste vymočili třeba několik stovek nebo 1000 korun.
Poslední otázka z dlouhodobého hlediska, očkování tedy jednou ročně. Podle věkové skupiny, co mi hradí a nehradí pojišťovna, jak je to s očkováním proti chřipce?
Proti chřipce mají zadarmo očkování seniori nad 65 let, potom zdravotničtí pracovníci, a některé další spíš zdravotně znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Jsou to třeba pacienti, které u nás sledujeme s některými chronickými imunodeficity a podobně, ale jinak si běžná populace hradí a přispívají na to zdravotní pojišťovny. Každá trošku jinak podle toho, jak má nastavený ten svůj systém benefitů. Každopádně já to doporučuji, já mám očkované děti, už jako ze všech 4 dětí mám všechny 4 očkované, jedno zatím chřipku v lednu ani v únoru teďka ze školy nepřineslo, funguje to. My jsme s manželkou taky očkovaní, taky chřipku nemáme. A říkám, kdybych si myslel, že je něco špatně, tak neočkuju 2leté dítě, od 2 do 12. A všechny jsou očkované, říkám, chřipku nemají.
Ekonomickým pohledem ty náklady asi nebudou převyšovat to, co potom necháme v lékárnách za komerční produkty.
Já vždycky říkám, že tohle by si mělo spočítat ministerstvo zdravotnictví. Kdyby tu vakcínu dali zadarmo všem v populaci, tak by se třeba i zvýšil trošku zájem o 10, 15, 20% v populaci. A když by někdo spočítal na ministerstvu ještě v spolupráci s dalšími úřady, o kolik stát přijde, protože bude platit pracovní neschopnosti, OČR, snížení výkonu ekonomiky, protože v těch firmách ty zaměstnanci potom chybí, plus ty výdaje na zdravotní péči hospitalizovaných, ambulantních, těm lidem píšeme často antivirotika, ty nestojí 10-20 korun, tak si myslím, že bychom zjistili, že je fakt lepší tu vakcínu pustit. Ale ono je to problém celého našeho zdravotnictví, že my nehledáme ten cost benefit, ale spíš jako až hasíme ty požáry. No.